أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. مضمون پدی باندې روان دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم په برکت باندې دي ته د خدای احکام راغله او د خدای او حکم کې راشي. نو موږ فرشته نه دي لیدلي موږ ته دي راشي موږ ته مقامخ راشي چې موږ یې ووینو. دا څه خو موږ نه منو. مضمون په دغه ځای ګستاخي ده. د خدای کتاب د خدای په نبی باندې اعتراضات دي. دا مضمون بیان ہی اللہ وی دا تمرا گستاخ تھی دی تمرا توہین کو بے عزتی اکڑا کہ دی تھی کم دین اور عزیز نتیجے نہ چکلا اللہ وی دا رقم اور یہ جمع کم نو خصوصاً چی مرکی کی بکنا مری بکنا خدا لبزی نو یوم یحشرهم پاک رضوان نے چی جمع بکی اللہ پاک دوی لرا جمیعا طول سیر میں طول انسانیت بجانتا جمع کی کائنات موران شی طول انسانان بجمع شی التک بخدای د گناګار او سرا د انسی جنی شیطان ټول سره الله کلام کوي. الله به ورته وایي چې اوس گناګار دي جناتی پیریان دي غری. الله به متخاوه خاطب شي یا معاشر الجن اے ټولیه د پیریان او شیطانان مراد دي. قد استکثرتم من الانس بشک تاسو خو ډیرې فائدې واغسته د انسان نه. انسان هم ډیر بد بد استعمال کو اور ډیر پیدا و ډیر مې جمع کړو ډیر مې جمع تن پیدا واغسي. وقال اولیاءهم نو ابو وی غدوستان د دې سوکو من الانس د انسانانو نه د انسانانو شیطان او دوستان چې کوم انسانانو کنه غیب اوي هاوی ربنا ای رب زمونږ استمتع بعضنا ببعضین او مونږ پیدا واغسل بعض د بعضنا یو بلم غلط استعمال کړ. تاسو په دې لفظونو زما خپوی غیره موجودہ حالات و پارٹو اور ریڈیان سے خیال کرے نمونگا چیتا سو استعمال ربنا اے رب زمونگا استمتع بعضنا منگا فیدہ و آغستہ بعضی دا بعضنا استعمال کم بعضی بعضی اور پدی کی چکم دے و بلغنا او منگا خورا او رسیدو اجلنا اللذی اغا نیٹیتا زمونگا چکم ہوا اجلتا لنا چیتا زمونگا مقرر مقرر کرے وا چی اغا مرگو و منگا راغلو را جمع شو او واقعی من یو بل دیر بد بد استعمال کرده ساد احکام و خلاف نو اللہ بروس خسر نکی جی قال ان نارو مسواکم اس دو زخص تاسو ٹکا ندا خالدی نفیحا چا تاسو پکے ہمیشہ ہے اس خرورت نکی جی بدے کے نبیان در غلیو پیغمبران در غلیو تاسو اترکم ندے پا قاویا کولا تاسو انکو ادے وجہ چکم دے اس سکی جی نا نو ٹکانا النار مسواکم ٹکانا تاسو اور دے خالدین فیہا تاسو ابدی ہمیشہ ہے الا ما شاء اللہ مگر اگر کچھ اللہ غاری سوک توبہ تائب شی یا راغی پا گناہونو کچھ کم کمی وی یا سدبہ مبا کمی ندا خدا اللہ مشیت تے بارحال دبت عمل پا وجر اور رسی دے سزا بہنوں میں ان ربک بے شک رب سر حکیم حکمت والا دے دے حکمت پر بنیاد بکئی اللہ نبی در پیغمبران در کتابون در اولیاء در غنائبین در تاسنو کن در حکمت تقاضا دے جو تاس پر سزا در کی علیم علم والا دے سمر در کی نظام در اللہ پر علم ببنائی وکذالک ان پر دے قانون بانم دغرنگی نولی بعد الظالمین بعدا نولی بعد الظالمین من یوزے کو نولی مانا مسلط کولم دی یوزے کولم دی منگا مسلط کو نہیں یوزے کو بعض ظالمان دا بعض سارا ظالمان دی ندی کی کم دی نمونگ یوزے بکو یو بلتب نغکو بما کانو یکسبون پا سبب دا دی دا بد عمل چی دی ہم کسبو دا اللہ پا احکامات و ما تولو کے دا نبی توہین کے بیزتائی کے دا خدای کتاب نا فرمانے کے دی ہم خیالو مستو دی با خلیفت کو ندق پل ظلم دا وجہ ندی با مونگ یوزے کو النبي ابا الله فرمى يا معاشر الجن والانس ائتوا لياد انسانان وزبيريان وذو خبري كيوسا الم ياتكم رسول منكم ولنور غليتاس تبيغمران امستاس د جنس ند انساني شکل کی انساني شکل کی تاس تبيغمران نور غلي نائبان نور غلي استاس د قوم تو نور غلي پپختنو کی پپنجابیانو کے پہاڑ جبا کے قومی اقوم ترازی لكل قوم نهاد ارقم کے حاضر راضی الم ياتكم نورا آیا نورا غلطا رسول منکم پیغمبران امستاسونا زمان طرفنا یقصونا علیکم چی پتاسی بیانول او لستلی درسی کو لستلی پتاسی بیانولی پتاسی درسی کو تاسو تا آیاتی زمان دا احکامات و زمان دا آیاتی منگو ای قبل جاتا ای خیال کو ای گوری خواہ مضمون مبل خوانو رہے وینذرونکم او تاسی نو یرودی لقاء یومکم هادا ددی رد دا ملاقات نازما پوزے مرزا تقریری بنے خاتا سب چلے رانا لگے یو رما کم یو خبر جی بہن کی کر دے کنا رما یو طبیعت کی رغرا شی پڑے کے رضا یاد پی رہی شی بہن ہی اب رد میں خیال کچھ یہ دونیم کا سمن کر دی او پکڑو ندی خواری اللہ پام کو کسا تم گور گور ہے حال تک ما یاد رہا لو خود سی شان دے تو جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قران گر کو شاہ ہے ناراضی او نہ صاحب کشاف دلیل تفسیر ندی تفسیرون بکارن رئیس و پر نزول قرآن ستا پر قبل ذات نہیں برحال دا غوی نغره هر مبلغ حق چی کموی خوچی بی صحیح نائب در رسول ناغی سر ادا سی کی نظر تکی اللہ ویچی گره ایام علمی آتی کم ولی نورا غلی تاستا رسولم من کم پیغمبران هم ستاسو دی جنسنا یا قصونا علیکم چی بیانه ولی پتاسو درستل پتاسو آیاتونا آیاتی زمان آیاتونا درس نکو چا تاسو کی لگولی منگا غرت الحیات دنیا جو کیا دل دنیا یمدن دنیا دنیا یمدن ہو ہا او شاباش باد دی سی جی منگ دو کیا چولی نم نمود او شہرت ندی وجنا منگ کے شرا گئے وہ ہے شہید او دی بگواہی کی اعلی انفسم پخبل باندھے انہم کانو کافرین کہ بے شک دی چی کم دینو کافر دی منگ کافر جی منگ کفر کر دے منگ انکار کر دے منگ دا حق نہ انکار کر دے منگ کا فرانی ال تک بتا دی خو کہ خو ال تک خو سکی گی نہ کنا او چھ خو گورا دا سو رسو چھ کوے ورا ایا تو نہ دا چھ دی کہ دا زما دی تقاریر خلاصہ نہ 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 سبب نہ دا اللہ و چھ دا ولی دا تا سو چھ دا چلو چھ دا ولی ذالک الم یکر ربک دا دی وجنا اللہ کتاب نہ ولی گل پیغمبران نہ ولی گل نائبین علماء حق نہ ولی گل ال ذالک دا دی وجنا الم یکر ربک چھ نہ دے رب ستا تا دا رب رویہ دا نہ دا مهلك القرى چه هلاك تي کی او بستای او کلی والا بی ظلم پو ظلم سا و اهلها غافلون لا غیر اهل لی بی خبر و غفلت کے نا پیغمبران والی گی اولیاء والی گی او کی چکم دین آ گئی و بی غفر کی و بی خبر کی شو کی نہ جو حجت نہ اللہ سنگ تا منگا س دلیل نو س حجت نہ سنگ کرا گلی و من مے دق حجت اللہ ختمی اللہ وجہ وجنا ادا ذکر پیغمبران لے گما نذالک الم یکن ربک ادا دی وچن نبی رب تا رویہ در رب تا نہ شیوا مہلک القرا کے ہلاکی ہو گئے والا بظلم بظلم سرا واہلھا غافل حالات دا غیر اہل و باشندگان دی غافل وی او باقی سزا دا نوالی کل درجات من معاملو دا ہر چا دا پارا دا غد عمل درجات تی نو مختلف درجات تی چا تا بزیاد وی چا تا بکم وی سوک بردیر اوچت تلی سوک بطنی صحابی وجی تا سوک اوچت اوچت مرتبہ دا نبوت اتا سوک اوچت منگ خدا غا کم دے اس چی دی دمر کو بنی ہوتا سو چتا یو کو نہ کہ مفراتی ہو دوزخ کے اغا نہ المرء مع من احب سڑے بدا چا سڑی چا سڑے محبت ہی ہاں نہ ہر چا درجات تھی اور درجات پہ عمل راغد عمل مطابق درجات پر کی اللہ اما ربک بغافل نہ رب سے بے خبر ہم یعملون دا عمل نہ چی دی کم کئی من تو ولن راضی فرشتہ یو حکم دے نبی کو اتا یو یا تا احکام راشی ہو دی مخالفت کی منگو نہیں لیدا من تو وربک الغنی اگر دا اللہ چیزا دون را لوی نظام ہدایت کردے او پزان بانی دا زیمواری خیرہ اگر وجہ زی مخلوق خالق اگر دا مخلوق دا اللہ دے اگر پزان بانی خیرہ انہا علیہ انہا اللہ دا پرما زیمواری دا ہدایت وربک الغنی سا رب غنی نے بے نیاز دے ذو رحمہ خواند رحمت دے ولی حدیث کے راضی کٹول دنیا پا یو ذرشی دا اولیاؤ کٹول بندگی اختیار کی نخدائی زیادی کی نخدائی زیادی کی خدائی کی سزیادی نرازی او کٹول یو پا یو ذرد کافر شی نسا کمی نرازی نو غرب بکل غنی اس کا رب کو بینیاز دے زندہ باد دا مربانان نیاز و نیدیز قبل نو بینیاز دے خسور رحمہ خواند رحمت دے دائی شیوالا کہ رحمتو کی مخلوق دے چونکہ مخلوق دے رشدی دو زخت لان نشی و نید او کتا سو مخالفت کوئنو این یسعا تو چلے اللہ اواری یزہبکم تا سو لڑکیو تبابم کی بربادم کی ویستخلف من بعدکم او خلیفگان با پیدا کی خلیفہ یعنی جانشین با پیدا کی ستا سو نروستو مایشا سچی غواری غوا پیدا کی کما انشاءکم لکہ چتا سو پیدا کری من دون اتقام آخرین دا بلقام دا اولادنا مخی اندوانو مخی سکانو بیا پیرنگیانو بیا مز دا خدا اللہ کہا دے یو قوم لرکی بل را ولی نداد خدا سپردی کسی دا غنیش دے خدا را اللہ رحمت تقاضا دا اللہ بلل کتا سب نور را ولی خبار حال خدا میں ربانینا نا حتی الامکان دا خدا دا آغا ہدایاتنا کہ پا واسطہ دا نبی رازی و دا کتاب دا غی خیال و ساتھ ہے کنے نتا سب در کی نور رو پیدا کی انما تو عدونا خدا یاد لرے انما تو عدونا بیشک اغا چتا سر کم وعدہ کی دیشی دا جزا عمل دا عمل سزا نا اغبا لآتن لآتن خام خارات ان کے دا لآتن خام خارات ان کے دا نتیجہ گو رہا وما انتم بمعجزین او دا غیب پر آتلو کی گو رہتا سنے ہیں کہ آغا عجز کرے دا خدا دغا حکم کی آغا برالی گی دا سزا دا پارا تا سو خدا عجز کرے کہ جی دا مرالی گا دا خطبائی دا زمان دا مرالی گا تنشے گو رہے نقل یا تو اوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مبلغ میں یا قومی اے زما قوم اے اعمالوا علی مکانتکم زے تاسو عمل کوئے پخفل زے چسنگ مخخی عرصی کوئے ما ہو حق ضرورتو اور انی عامل زما عمل کون کیم زمام دغا کار دے جزا قلع ہاری سبیلی ادعو الاللہ دیتا ہوئے جزا ما کار دے جزا اللہ تخلق بلم علی بصیرتا پر دلائلو باندے فبصیرتا مبینائے کے بلم دلیل سرا زما دا عمل لے تاسو دا فسوف تعلمون ذرا ذرا سو پتہ ان کی ادا سو پوچھ ہے من تکون له عاقبۃ الدار کہ سوک دے چھ دے اخری کور دا گو فٹ بال کی گی اب فٹ بال کے اخری کار سوک گٹی سوک گول کئی گور انجام دے چارے مذہبی ہر کتاب کے رکھ لے کنا باقی کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اخر کار انجام ہر مذہبی کتاب کی وری لکھی دی ہاں انجام دے تو گوری کے چا انجام دے چا سوک میدان گتی میدان دے چا لاس کے راضی فما تا صدا ہوئے او خدا یاد لگے گو رہے دا یو کلی ہے انہو حقیقت دارے لا یفلح الظالمون چکو رہے ظالمان فلاح نمومی یو افسانہ نگار چی یو دا درامائی شکلی کا نا کہ یو افسانہ لکی آگے کے ظالم پار سوکو آخلی نو اگا ظالم آخر کار تبا کئی کا نا اگا ظالم تبا خی گو رہے خب انجام کی خدا یاد لگے چی دا خدا کلی ہے دارے چی اللہ ظالم کیا تا ہوئی شی بیزے استعمال ہوئی بندگی د خدای حق ہوتا پیسے لورکڑا کرسی لے ورکڑا دولت تری ہوتا د بل رضا د زید بکر عمر د نیس و نابود د بچی د اولاد د نفس دی لے ورکڑا بندگی او حق د اللہ او اللہ دی پی خفکو آغا دی پی رضا تو دا خدای اغا بنیاد ظلم نزی وجہ نبی زائی شے استعمال اول طرق پیدا کی زندگی عمد برائی بندگی او زندگی بی بندگی شرمندگی زندگی کو بندگی لوا و بندگی کے بے بندگی خوشی بندگی ہوا تب پخبل پوئی دی اسلام دماغ کا کہو تو خواہش تھی ہو استغفل لگو تو مضمون جو دیر اہم بیانے گی پدے بانے چکم دے کستا تو خیائی بڑا مضمون اللہ فرمائی چیتا کا اللہ کا خیر ارادہ ہو کی گنا اور آغت ہوئی چیزا ہدایت دتا ہو کما ہاں لکتا تزمار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی غتل کے آغا یعنی حضور تنگ سے پریشان ہے چھو کہ خدا اٹھول اللہ کان دین و جواران دی سکدہ سے طاقتور سڑے پکے ہوئے چھو دی رضی مصیبانی شوئے ہوئے دی عزت سے دغش ہوئے ہوئے رابع شوئے ہوئے تو اللہ کان راولی دی اول خوان کان رازی اللہ کان رازی و متوسط و غریبان رازی آگے کے جگہ میں سرمایہ دار خود تروس تو رازی سرمایہ دار کی جماعت ترقیو کن دی رازی میدان ہوئی تینا وقت نہ ہوئی رائے اصول دی رضی خبرو رضی وجہ نے جکم دینا خدا سالک اللہ مؤید الاسلام بے اہل العمرین خدا دی اسلام نے تقویت ورکی طاقت ورکی پیو دو عمرین نو عمر دو حضرت عمر فاروق نمو او عمر دو ابو جہل نمو رضی دوار دو پارا دعاو کنا ابو جہل جکم غم و عمرو او دین و جوانو دعا اللہ قبلی کنا ماتا تداغیل اللہ علیم و خبیر دے تو یو دعا غواری تاما غواری اگر دعا بستا پا حق کی ٹک نہیں غلطی کی اللہ تعالیٰ قبول ہے خطاب مانے قبول ہے اور ابو جہل کا لمر دے بدر کے دو ہجری مر دے خدا اللہ علم نے چاہ پہ غبار خلافت کرے دنیا کی نہ بنیادی مسئلہ تھا اسلام سے کوئی تعید پیدا کے دغا پیدا کے رضی وجہ نے دغا مضمون روان دیتے ہدایت اور بے چکل رضی طرح یہ منگوں پر اس کو نہیں تھا کم دے چرا چیزی دغا جا توہین کئی ماتا تبے گا پر یہ جدا خلق مستی دینا سی زی دا پلار بھی عذبی ہو کی دا مور بھی عذبی ہو کی دا مشر بھی عذبی ہو کی دا کشران دا سی زی 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 خدا تو غرور سی کی انکارو کی دا یہ طریقہ دا کفر کہ بری بانی دی بی ادب سڑے کو لے یاد لڑے محرومی بی ادب دے پا خیٹا بدبخ مور دے کنا تو دے دا خدا کلام تناول گوری کنا اور معلم چی دے غتم سکوک گوری کنا قرآن و صاحب قرآن بحث پتے دے لینا کہ اللہ ویچی گورے کسو کی امانی راوی تا کور سلام دا دار و سلام دا کور یعنی سلامتیا کوری دے وزیو پاگی کی میں اللہ دا دی کا سارا دوست دے مضمون دارے نتا سے جدا مخالفتون اعتراضون با کتاب و نبی کوئی اس پک گورے خدا غدو واسی تیزی دا خدای دا معرفت دا خدای دا رضا دا خدای دا پونچ دا غدا دیا کی خدا سے فتح دا سا بلند دا دنیا کے ٹکا دارانی ہے کہ مرد مکیے کی بائے کہ مرکیے کی انو آغا مضمون بیانے نا آغا مرکی دل نہیں آلئی یعنی پتی دنیا با یو ہنگامہ رازی لوی قیامت چلے قیامت راضی نے دا بطول اوران شی دا دنیا یوم تبدل الارض غیر الارض نو بل از مکہ و بل دنیا با جوڑا شی نو آگے کہ کدام دنیا موجود دے ظالم دے مظلوم مر شو نو آگے خدا دو نشو ظالم خلاشتا اگر نو ظلمون ہم کئی نو ظالم مر کی دل پکا دی مظلوم مر کی دل پکا دی انسانیت مر طول ختمی دل پکا دی دا عقلی تقاضا دا قیامت گورے دلوی قیامت درات لو عقلی تقاضا دا چلوی قیامت تیرا شی پری دنیا ادا نظام دے درم برم شی او بل عالم دے دا عدل و دے انصاف تمت کلمت و ربی کسی لقو و عدل آدے کرنے دے تو خدا کو ہر کام پا عدل و پا انصاف دے نو دا دنیا اور آنا اول پکار دی بل عالم جوڑ اول پکار دی چا ارچا تا خفل اقفل سی لہو رسی تو دے دے کہ اغا بیان کی اللہ کہ تلتا کہ بطول نا رازی و قیامت تبا جمع کی و یوم یحشر پا غرد کی جمع کی اللہ پاک دیج مجرمان لرا جمیعا طول سیل میں اللہ بورت مخاطب شکور دا گنانگار دی ظالمان دی دا غری اللہ بورت سر مرائی رات خطاب کی یا معاشر الجن اے ٹولیا دا پیریان و مراد شیطانان دی اے شیطانان و ٹولیا قد استکثر تم من الانس تا تکو دیر زیادہ فائدہ و آغصد انسانان انسانان دیر غلط استعمال کرو اور دیر ہم پل موریدان کولے چی تاب تپک والاو چی دل تک امن تیبا من دین بزر جنن اخذنا من دین بزر پل حسنی سمتا خود گمراہ کو ماں شیطان پوجا خودی کے رضو مکمل حصہ را قلم دے انسانان ہونا نتا کو دیرہ حصہ واغستا اور دیر خلق دے استعمال کا غلط کی دا کو نو قدس تک سر تم دیر زیاد تے انسانان ہونا فیدہ واغستا تمہیں انسان اور تا سے استعمال کرو وقال اولیاؤہم دا دیر شیطانان و دوستان انسانان انس جن دی کنا اگر بہوئی من الانس الانسانان ربنا اے رب زمانگا استمتع بعدنا واقعی منگا فیدہ فائدہ واقع سے بعض از بعض اونا دیر غلط غلط ہم استعمال کرو استعمال ہی کنا غلط ہو باقی کسا نظم کنا چی سنگ استعمال ہی آو کنا کدا سی آقا آزم آقا بیاغا سر کی بم کیری بیری شی کنا چی سنگ غلط استعمال ہی یو سرے یو نادار سرے دا سرا چی جاگا محتاج جا غریب دے آقا استعمال کی باقا سر سر کئی وہ تو خبا قیدہ خلصی ادا بچیڑی ہو گردی تو بس انوس پہ انسان بگڑا ہوا انسان نے قرآن و نبی پر خود خدا تے خود پاتے شو قرآن و نبی کو قرآن خود توحید کو قرآن خو نبی کو اگر دوڑ ہوا ستی ہوئی تک درکاؤ کو پری خودی جو خدا کو بخل رہ پاتے شو خدا کو فرعون من نمرود من ما خدا مضامین دیر کر دی کرنا کہ خدا سر چار سے جگڑا رہا خدا منو الخلق حیا اللہ مخلوق دو خدا ٹبر دے عقی کے وحدت و اتحاد ہو اور باغی کے نبی شفقت و رحمت و مہربان ہو اور قرآن داغی رہنمائی کے لنو پکیلے کا سیشے ہو تو انسان کے سمر لوئی نفرت اور بگاڑے پیدا کر تو یہ بل دشمنان کو ما کرے جل سے بول دے ہو شہاب اب مات مولانا صاحب ایسا وقت آئے گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کہا جائیں گے جب یہ کتاب چھوڑیں گے یہ اللہ تعالیٰ انسان ربنا اے رب زمنگا استمتع بعضنا فائدہ وغسل بعض زمنگ ببعضنا بعضنا بعض استعمال مکر یو بل دیر بعض بعض وبلغنا او ارسیدو منگا را ارسیدو منگا اجلنا اللذی اغنی اتیز اجلتا لنا چتا منگتا مقرر کردے وا را ارسیدو وزا چل کردے منگ پا دنیا کے داکار کردے اسمرا غلطی میں استعمال کردے اللہ اسمرا مسکڑی دی را چلے کہ وہ نستر کے پٹے کے اوپا انسانیت موجود ہے انسانیت غور ہوکے نو ذلیل بنی و تباہ بنی نو سو جبائی ذکر چا قرآن دی لرا غلو چا دی انسانیت کے وحدت پیدا شی محبت پیدا شی اعتماد پیدا شی خیرخواہی پیدا شی اعتماد پیدا شی او کنا اس ہر یو بلتا دا خطرے پا نظر بانی گوری ہر یو وجدہ کو شرمخ دے دل خاصان یا قیدانن دا خاصان و ذرق یو دے دا دا شرمخان و ذنو یو بلتا غریگی یو بلخوری دا غی وجدہ دا چی قرآن و کتاب و نبی پر خود دا دیر سو ویم تا سکاس سمت کی راشی و نشی دا دی وجنہ منگ فیدا و آسے باد الباد نا او منگ اگر نیٹی ترہو دی جتا رہتا مقارر کری وین قیامت رہ رہے نو قال اللہ باتی اس کو سنے کی گی انہا رو مسواکم تکانت ساسو اور دے و خالدین فی آواز کو بدی کے ہمیشہ ہے بھئی تاسو زائے کا کنا اگر چکم نعمتو اللہ ما شاء اللہ مگر اگر چا اللہ غاری ممکنہ دا سو پکی دا سی تو بتا ایک شوی یا ایک انہی کمی دبی پکی کمی نو اگر دا اللہ کا دے مشیط الہی دے پر نا قانون دار جی پر خوزل پکی نشتا دے دا مشیط الہی دے دا قبل چھے دے دا اللہ رضا بیر دا ان ربک حکیم بے شک تا رب حکمت والا دے نو دا غدا حکمت ببینات بکی گی اور علیم علم والا دے چالا سزا ورکو چالا نورکو سمر ورکو چالا کم سمر نورکو وکذالکم پا دے طریقہ زمان قانون دے نولی بعض ظالمین بعضا زمسلط قوم و یوزے قوم بعض ظالمان دے بعض سرا دے ما کانو یک سبون پا سبب دا دید یک سبون پا سبب دا دید ہم کسب گئے دا ہم کسب پا وجہ چیدی یو کل ظالمانو زمان حدیث کی رازی کہ الارواح جنود مجند دا روحنا چکم طول روحنا دا انسانیت دا یو دیرے ہو دا سے نو چکم روح بلتا نزدیو اگا بدلتا کہ دوستانی یو بسرمہ دی چکم دا بلنا لری اگا بدلتا کہ دشمنانی نو دا ارواح کنو ظالمان دی دا ظالمان دا یو خیال دی خربوزا خربوزی کو دیکھ کر رنگ پہ کرتا ہے زمین خیار سنڈائی نو چکم ظالمان دی دا ظالمان بطول دا پل کسب پو جبان را غن کی یو بسرہ و سزا بولور کی او بیا بہت اللہ تعالیٰ مخاطب شی بہت ہوئی یا معاشر جن اے پیریان اٹولیا والانس و انسانان اٹولیا علم یاتیکم رسول منکم ولی نور اغلی تاستا پیغمبران مستاسنا یقصونا علیکم چی بیان ولی پتا سبان آیاتی زمان آیاتونا و دا غیر تدریس و دا غیر تاستا نکو سکنو در کی دا آیات لگا جب پجناتو کی پیغمبران نشتا دی انسان تعبیر پر شریعت کے دی کی نشتہ خدل تک ادا دے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جن نے تو کہتا سو خیال کریں مقام نخلہ کے ادائی ہوں اشارہ کو ہمیں مقام نخلہ کے جو حضور طائف کے اوشتے پر گٹو تو آل تک فرشتے را غلی ہوئے تک را غلی ہوئے جنات جو دنہ را غلی علی کہ انہا سمیعنا قرآن عجبا من کو عجیبہ قرآن واغستو اوہو ایمان پر روڑو اولار فلقمت مبلغین نو نائبان شو کنا رسول نائبان شو کنا نو رسول و نائب رسول بل نظام دے بھائی قالوا دی وی شاہدنا جی منگا گواہی کو علی انفسنا فخبل زائنو میں چھو مردان کے پاس باغ جماعت کے درد کے دو اکتا پسون خلق و طول بتختے دے الا ماشاءاللہ دخلے خاصان بندگان بو ورترا قتل اگی بدے تکین اصل دخلے دی کتاب تا دبو وئی او بیا فرمائی قالو دی وئی شہید نا من گوئی کہ ورا ان بوتن بخبل جانو وغرتم داول دا چلو شو وغرتم الحیات الدنیا دو کتیا چولی دی لجم دن دنیا وشہیدو او دی بگوائی کہ ورا ان بوتن بخبل جانو با انہم کانو کافرین کہ بے شک من کافرو انہم بے شک دی کانو ہو کافرین کافر اے منکرو جی حق منکرو بس من کافرو جی تاں تا کہ تو ہے نسوشی ذالک اللہ یکن رب کلا دی وجہ ندا چلو شو کہ ندر رویہ در رب سا محلک القرآن کہ حلکون کے دیو بسے بی ظلم پر ظلم سا و اہل و غافل مداغی اہل بے خبر زکر دا چل کے اللہ لے گی نبی لے گی ولکل درجات او دا ہر چاہ دا پارا درجی دی ما حالی دا غامل نتیدی کم کنے دا قبل عمل مطابی ما عملو وما ربك بغافل عما يعملون استرب غافل نلج كما عمل ليك يخرسور كيجي ولكلي كيجي وربك الغني استرب نياز لغت ضرورتي تا حضور الرحمه خوند رحمت رزق ادا چلوكو تا خدين زياتي كي ان كمي كي غزاد پر رحمت تي الله ان شاء كو ور يذ كرا سو بدرگي ويستخلف من بعدكم فيرا بك ساس جانشين بك ساس ما يشاء كي سو كو ور كما انشاكم لك كي تاسي پیدا كريم من ذريه قوم اخرين ذو النور قام ذا الوازنا بصیرت فسوف تعلمون ذلك تاسو پتو لگی چې د چا انجام دې من تكون له عاقبت دا چې چا دې اخیری کور اخیری فتا کور میدان دې چاله او خدا وره انه ذا حقیقت لا یفلح الظالمون چې ګوره ظالمان فلاح نمومي صاف مضمون راغی بالکل نه لکه حدیث ته ها وی بالکل صاف مضمون راغی چې پدې کې کوم کوشش دارې تو قرآن دغا نظام دے بالکل داتے نہ کچھ رہو تل دغا نظام دے بل اس نکتا اگر بانے نمان قیوبو نمان لچل را دی تا اللہ رسول قرآن راولو حدیث آگے توجیہ پہ تشریح کی اور دا عمل اپیل دین اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو لنا اماما ونورا وعلا اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جلنا وارزقنا تلاوتو انا اللہ لما ندعوك اللہ بمعران لشفا وزی ارزاران دا قرض اخلاق کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکست ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ مل توفیق را کی قرآن تراشو قرآن عزت ہو قرآن مان عمل کو قرآن بل تو قرآن بل تو رکھو تخل مناسب اللہ مل توفیق را کی